babes oldea Sanchezi. Pedro, gera zaitez. Ander Pérez Zala. Pedro Sánchez gogoeta egiten ari da, Espainiako gobernuko presidente karguan jarraitu ala ez. Edo agian dagoeneko hartu du erabakia, nork daki. Kasua edozein dela ere, Sánchezek bere buruari eskaini dion 5 eguneko epea amaitzear da, eta dimisioa emanez gero sortuko lukeen utxunearen tamaina zer handia litzatekeen hori utzi dute agerian gaur, PSOEren zuzendaritzak eta alderdiaren jarraitzaileek. Drama kolektibo moduko batean baitaude sozialistak, gehiegizkoa litzatekeelako orain, ziurrenik inork espero ez zuenean, azken hamarkadako norabidearen egilea galtzea. Aurpegi serioak, emoziorako tarteak eta itxaropenerako oihuak denetik izan du Espainiako hiriburuko Ferraz kaleak. Sentimenduen koktel bat ondorioak aurreikustea ezinezkoa litzatekeen krisi bat eragozteko. Espainiako gobernuko presidenteak babes olde bat jaso du, bai alderdiaren egoitzaren barnean, baita kanpoan ere. PSOEren zuzendaritzako kideak eta jarraitzaileak saiatu dira Sánchez konbentzitzen gobernuburu karguan jarrai dezala, eta horretarako mezuak eta erreferentziak denetarikoak izan dira. Eskuina eta eskuin muturra aipatu dituzte, horien aurka borrokatzeko beharra. 1936ko gerra ere bai, fasisten errepresioarekin batera. Sufrimenduaren adibide pertsonalak ere plazaratu dituzte. Eta Felix Bolaños presidentetza eta justizia ministroa eta Oscar Puente garraio eta mugikortasun jasangarriarena malkoak begietan zituztela agertu dira ere adibide batzuk aipatzearen. Egunotako egoeraren ezoikotasunaren erakusle izan da PSOEren batzorde federalaren bilkura bera. Alderdiaren idazkari nagusirik gabeko bilera izateaz gain, soilik Europako Parlamenturako hauteskundeetako zerrendak berresteko hitzordua behar zuena Sánchezi arrakalarik gabeko babesa helarazteko momentua bilakatu da. Batzorde federal hau desberdina da. Mezu biribil batekin hastea beharrezkoa da. Herrialde honetako milioika progresistaren ustea jasotzen duena. Pedro, gera zaitez. Zurekin gaude, esan du Maria Jesús Montero Espainiako gobernuko lehen presidente orde eta ogasun ministroak. PSOE barnean, Sánchez gehien kritikatzen duen Emiliano García Pagek ere, Gaztela Mantxako gobernuburua da, helarazi dio sostengoa Espainiako gobernuko presidenteari adierazita denen babesa duela, eta berea, bereziki. Eta mezu sorta horren guztiaren ondoren, alderdiko buruzagitzako kideak kanpora atera dira, jarraitzaileak agurtu eta aho batezko eskaria islatzera. Maria Jesús Montero Espainiako gobernuko lehen presidente orde eta ogasun ministroa, PSOEren militante batzuk agurtzen, gaur, Madrilen, alderdiaren egoitzaren kanpoan. Fernando ALVARADO/F. Ferraz kaletik kanpo ere Sánchezen aldeko mezuak entzun dira gaur. Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko bigarren presidente orde eta lan ministroak, Sumar koaliziokideko buruzagia ere bada, kasurako, ez du zuzenean aipatu presidentea, baina adierazi du inork ez duela gobernua makurraraziko, eta demokrazia babestera deitu du. Hori bai, zeharka izan bada ere, gobernuburuaren 5 eguneko gogoeta prozesuarekin kritiko agertu da. Ez da gauza bera, eskuin muturraren erasoak jasatea herrialdea eraldatzen ari zarenean eta norbere baitan bilduta eta defentsiban egotean. Feijoorentzat demokraziatik dimisioa ematen ari da. Alberto Núñez Feijoo PP alderdi popularraren buruzagiak aldiz, Sánchezi leporatu dio, gaur, bere ingurukoen, bere gobernuaren eta bere alderdiaren arazoak herritarrei leku aldatzen saiatzea. Eta egunotan hartuko duen erabakiaz uste du Espainiako gobernuko presidentea egiazki demokraziatik dimisioa ematen ari dela. Are, Sánchez eta Carles Puigdemont Kataluniako generalitateko presidente ohia, 2016-2017 konparatu ditu, biek ala biek Espainiako epaileei eta hedabideei eraso egiten dietelakoan. Puigdemonten eta Sánchezen arazoa justizia da, ez da politika. Espainiako gobernuko presidenteak etzi emango du bere erabakiaren berri eta lau agertoki posible daude. Batetik, karguan segitzen duela jakinaraztea. Bigarrenik, Espainiako Kongresuan konfiantza mozio batera deitzea. Hirugarrenik, dimisioa eman eta gerora inbestidura saio bat izatea beheganberan beste agintari bat gobernuburu izendatzeko. Eta laugarrenik, dimisioa eman eta Espainiako errege Felipe VI-ak hauteskundeetara deitzea, beti ere datorren maiatzaren 31-tik aurrera, hori egiteko urtebete pasatu behar delako gorteak desegin zirenetik.